իններորդ Հաջորդ օրը, երբ Նորաշենի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուց դուրս գալիս անցնում էին այն հրապարակից, որտեղ Հնադարյան կրկեստերի նմանությամբ մարմարե երկու սահմանաքարեր են տնկված, տիկին Մարմեն ասաց կոմսուհի Մարտենին. «Կարծեմ, թե ահա պարոն Շուլետը»։ Մի կոշկակարի կրպակում նստած, ծխամորճը ձեռքին, Շուլետը համաչափ շարժուձևեր էր անում և թվում է, ոտանավորներ էր արտասանում։ Ֆլորենտացի հնակարկատը թե հելյուն էր խրում և թե բարի ժպիտով լսում էր նրան։ Նա մի փոքրիկ ճաղատ մարդ էր և ներկայացնում էր ֆլամանդական նկարչության սովորական տիպերից մեկը։ Նրա սեղանի վրա փայտակաղապարների, մեխերի, կաշեկտորների և ձյութագնդերի մեջ իր կանաչ և կլոր գլուխն էր մեկնել Շահասպրամի մի ճյուղ։ Ծերունու գլխի և ուսի վրա զվարթ թրջկոտում էր մի ճնչխուկ, որի մեկ ոտքը չկար և տեղը դրված էր լուցկու ծայրը։ Տիկին Մարտենը, խիստ ուրախացած այդ տեսարանից, սեմի վրայից կանչեց Շուլետին, որը խիստ մեղմորեն երգող խոսքեր էր արտասանում, և հարցրեց նրան, թե ինչու իր հետ չէր եկել իսպանացիների մատուռն այցելելու։ Շուլետը բարձրացավ և պատասխանեց. «Տիկին, դուք զբաղվում եք սիմ պատկերներով, իսկ ես բնակվում եմ կյանքի և ճշմարտության մեջ»։ Նա սեղմեց հնակարկատի ձեռքը և գնաց երկու տիկինների հետևից։ «Նորաշենի Սուրբ Աստվածածին գնալիս», ասաց Շուլետը, «ես տեսա այս ծերուկին, որ ծրվել էր իր գործի վրա, կաղապարը սեղմել էր ծնկների արանքը, ինչպես մամլակի մեջ, և կոշտ ու կոպիտ կոշիկներ էր կարում. ես զգացի, որ նա պարզ էր ու բարի. Իտալերենով ասացի նրան, հայրիկ, ուզում եք ինձ հետ մի բաժակ քիանդիի գինի խմել»։ Նա իհարկե ուզում էր։ Գնաց մի շիշ և բաժակներ բերեց, ու ես հսկեցի նրա բնակարանը»։ Եվ Շուլետը ցույց տվեց վառարանի վրա դրված երկու բաժակ և մի շիշ։ «Երբ վերադարձավ, միասին խմեցինք. ես խրթին և լավ բաներ ասացի, ու հնչյունների քաղցրությամբ դյութեցի նրան»։ «Ես կվերադառնամ նրա կրպակը. նրանից կսովորեմ կոշիկ շինել և ապրել առանց ցանկության. դրանից հետո ոչ մի վիշտ չեմ ունենա այլևս, քանի որ ցանկությունը և պարապությունն են մեզ դարձնում տխուր»։ Տիկին Մարտենը ժպտաց. «Պարոն Շուլետ, ես ոչ մի բան չեմ ցանկանում և սակայն ուրախ չեմ. գուցե ես էլ կոշիկներ շինեմ»։ Շուլետը ծանրախոհ պատասխանեց. «Դեռևս ժամանակը չէ»։ Երբ հասան օրիչելլարիների պարտեզը, տիկին Մարմեն ծանր իջավ մի նստարանի վրա։ Նորաշենի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում նա քննարկել էր գիրլանդայոյի անդոր որմնանկարները, դասի նստարանները, Չիմա Բուեի կույսին և ճեմելիքի նկարները։ Խնամքով քննել էր այդ բոլորը, հարգելու համար հիշատակն իր ամուստու, որ ասում էին, թե շատ էր սիրել իտալական արվեստը։ Տիկինը հոգնել էր։ Շուլետը նստեց նրա կողքին և ասաց. «Տիկին, կարող եք ինձ ասել, ճիշտ է, որ պապը շրջազգեստները որդի մոտ է կարել տալիս»։ Տիկին Մարմեն չէր կարծում, թե այդպես է, սակայն Շուլետը լսել էր, որ այդպես էին ասում սրճարաններում։ Տիկին Մարտենը զարմացել էր, որ կաթոլիկ և սոցիալիստ Շուլետը այդքան քիչ հարգանքով է խոսում մի պապի մասին, որ հանրապետության բարեկամ էր։ Բայց նա բոլորովին չէր սիրում Լեոն 13-րդին։ «Կարճլիկ է իշխանների իմաստությունը», ասաց նա։ «Եկեղեցու փրկությունը գալու է իտալական հանրապետությունից, ինչպես հավատում և կամենում է Լեոն 13-րդը, բայց այն եղանակով, որ մտածում է այդ բարեպաշտ Մաքիավելին, եկեղեցին չի փրկվելու»։ Հեղափոխությունը պապին կորցնել կտա իր ապորեն լուման, մնացյալ հայրենական կալվածների հետ մեկտեղ։ Եվ դա կլինի փրկությունը։ Կողոպտված և աղքատ պապը կդառնա զորավոր, նա կշարժի աշխարհը։ Նորից կտեսնենք Պետրոսին, Լինին, Կլետին, Անակլետին և Կղեմենտիոսին, այն առաջին գերի խոնարհներին, տգետներին և սրբերին, որոնք փոխեցին երկրի կերպարանքը։ Եթե վաղը սպասածին հակառակ Պետրոսի աթոռի վրա բազմի մի ճշմարիտ քահանա, ես կգնամ նրա մոտ և կասեմ. «Մի եղեք ոսկե գերեզմանի մեջ կենթանի թաղված ծերուկը, թողեք ձեր սենեկապաններին, ձեր ազնվական պահակներին և կարդինալներին, թողեք ձեր արքունիքը և իշխանության ուրվականը, եկեք, իմ ձեռքը բռնեք և մուրացեք ձեր հացը ազգերի մեջ»։ Ցնցոտիներով ծածկված, աղքատ, հիվանդ և մահամերձ, գնացեք ուղիների երկարությամբ ցույց տալու Հիսուսի պատկերը ձեր մեջ, ասացեք. «Ես իմ հացը մուրում եմ հարուստների դատապարտության համար»։ Մտեք քաղաքները և դռնեդուր կանչեք վեհապառապշությամբ. «Եղեք խոնար, եղեք մեղմաբարո, եղեք աղքատ»։ Խաղաղություն և գթասրտություն քարոզեք սև քաղաքների, խրճիտների և զորանոցների մեջ։ Ձեզ կարհամարեն, քարեր կնետեն ձեզ վրա, ժանդարմները քարշ կտան ձեզ բանդ, ծիծաղի առարկա կլինեք, զզվանքի և ողորմության առարկա թե աղքատների և թե հարուստների համար։ Ձեր քահանաները գահազուր կկանեն ձեզ և ձեր դեմ մի հակապապ կբարձրացնեն։ Բոլորը կասեն դուք խելագար եք, և պետք է որ ճիշտ ասեն նրանք, պետք է որ դուք խելագար լինեք. Խելագարները փրկեցին աշխարհը, մարդիկ ձեզ կտան փշեպսակ և եղեգնյա գահիսոն, և կթքեն ձեր երեսին, ու այդ նշանից հայտնի կլինի, թե դուք եք Քրիստոսը և ճշմարիտ արքան։ Եվ այդպիսի միջոցներով է, որ դուք կհաստատեք քրիստոնեական սոցիալիզմը, որ Աստծու թագավորությունն է երկրի վրա»։ Այսպես խոսելուց հետո Շուլետը վառեց իտալական երկար և ծամածրված մի սիգար, որի մեջ հարդի շյուղ են դնում։ Մի քանի շունչ քաշեց, գարշահոտ գոլորշու շունչ, ապա հանգստությամբ շարունակեց. «Եվ դա գործնական կլիներ. ինձ կարող եք ամեն բան մերժել, բացի այն, որ կացությունների վերաբերմամբ շատ հստակ հայացքներ ունեմ»։ «Ահ, տիկին մարմե, դուք չգիտեք, թե ինչքան ճիշտ է, որ այս աշխարհի մեծ գործերը կատարել են խելագարները»։ «Կարծում եք, տիկին Մարտեն, որ եթե ասիզցի Սուրբ Ֆրանչեսկոն խելացի լիներ, ժողովուրդների թարմացման համար երկրի վրա թափած կլիներ գթասրտության կենդանի ջրերը և սիրո բոլոր բուրմունքները»։ «Չգիտեմ», պատասխանեց տիկին Մարտենը, «բայց խելացի մարդիկ ինձ երևացել են միշտ շատ ձանձրալի»։ «Այդ կարող եմ ասել ձեզ, պարոն Շուլետ»։ Ֆիեզոլը վերադարձան շոգե տրամվայով, որ շնչասպար բարձրանում էր բլուրը։ Մաղում էր անձրևը։ Տիկին Մարմեն ննջեց, իսկ Շուլետը սկսեց ողպալ։ Նրա բոլոր ցավերը հանկարծակի հարձակվեցին նրա վրա միաժամանակ։ Օդի խոնավությունը ցավեր էր տալիս ծնկանը, և նա սրունքը չէր կարողանում ծալել։ Ճամփորդական պայուսակը, երեք կայարանից Ֆիեզոլ է գալիս, կորել էր և չէր գտնվում, ու դա անդարմանելի մի աղետ էր։ Փարիզյան մի հանդես հրատարակել էր նրա քերթվածներից մեկը բազմաթիվ տպագրական վրիպակներով, այնքան ընդարձակ, որքան մի եկեղեցական օրհնություն, այնքան մեծ, որքան Աֆրոդիտեի կոնքը։ Նա մեղադրեց մարդկանց և իրերին, որ իր հանդեպ թշնամական են և աղետաբեր։ Դարձավ սնոտի, անհեթեթ և զզվելի։ Տիկին Մարտենը, որ տխրում էր շուլետի և անձրևի պատճառով, կարծում էր, թե վերելքը չի վերջանալու։ Երբ մտավ զանգակների տունը, Միս Բելը դահլիճում, ըստ Ալդեյան իտալիկի գրության, մագաղաթե մի թերթի վրա ոսկե թանաքով ընդօրինակում էր այդ գիշերը հորինած իր ոտանավորները։ Երբ իր բարեկամուհին ներս մտավ, նա բարձրացրեց փոքրիկ տգեղ գլուխը, որի վրա լուսավառվում և այրվում էին երկու փառահեղ աչքեր։ «Դարլինգ, ներկայացնում եմ ձեզ իշխան Ալբերտինելլիին»։ Իշխանը վառարանի վրա էր տարածել երիտասարդ աստծո իր գեղեցկությունը, որն ավելի ևս մեծանում էր խիստ և սև միրուքից։ Նա բարևեց։ «Տիկինը սիրել կտար Ֆրանսիան, եթե այդ զգացմունքն արդեն մեր սրտում չլիներ»։ Կոմսուհին և Շուլետը խնդրեցին Միս Բելին կարդալ իր գրած ոտանավորները։ Միս Բելը ներողություն խնդրեց, որ օտարական լինելով հանդերձ, համարձակվում է իր անստույգ դաշնավորությունները լսելի դարձնել ֆրանսիացի բանաստեղծներին, որոնց ինքը ճաշակում էր Ֆրանսուա Վիոնից հետո, ամենից լավ, ապա իր թռչնային սիրուն շվացտող ձայնով արտասանեց. «Երբ որ ժայռի ստորոտում, որտեղ թեքվող աղբյուրը ծիծաղելով նայադիպ է իջնում է ցած և երգում, դալար թևերը շարժելով դեպի Արնոն է թռչում, երկու սիրուն երեխաներ մատանիներ փոխեցին»։ Եվ սիրելու երջանկություն հոսեց նրանց սրտերում, ինչպես ջուրը հեղեղատի բլուրների լանջերին։ Աղջիկն ուներ Ջեմմա անուն, բայց Ջեմմայի սիրեկանը, պատմիչները բոլոր երբեք այդ չիմացան, չիմացան։ Ցերեկները այս անմեղները բերան բերնի ամեն օր իրենց ջահել մարմինները փռում էին անկողնում այծի սիրած ծոթորների։ Իսկ երեկո այն ժամին, հոգնած բանվորը, երբ գնում է հանգիստ առնել ծառի տակ, լորիների ապշում էին, որ երեկո դառնում էին իրենց տուն։ Ոչ ոք, սակայն, ամբոխի մեջ նրանց սերը չէր տեսնում։ Հաճախ ինչպես լաց են լինում, որ երջանիկ են շատ-շատ, և հասկացան, որ ապրելը իրենց համար շատ էր վատ։ Ուրախությամբ պատառոտված նրանք եղան մարգերի, կանաչ, կնձնին և որդատունկը ոլորուն, ճյուղերը, որ հառաչանքով ձիք է տալիս դեպի երկինք հեռավոր, արդ այստեղ էր, որ աճում էր արնագույն բույս մի վայրի, որ երկաթե տեգերի պես սաղարտներ էր արձակում։ Հովիվները դրա անունը լռության բույս են ասում։ Ջեմման գիտեր, աստվածային քունը վերջին գերեզման, և հանգիստը հավերժական ու երազն անվախճան նրանցից էր գալիս, ով որ ուտեր այդ բույսը քիչ միայն։ Եվ մի օր, երբ ծիծաղում էր, պառկած ծառի ստվերում, նրանից մի տերև դրեց բարեկամի շրտներին, և բարեկամը, երբ քնեց ուրախության բան մեկին, ինքն էլ կերավ սիրած բույսից մի հատ տերև անկշտում, ու սիրածի ոտների տակ ընկավ անշունչ անկենթան։ Երեկոյան աղավնիներ եկան լալու նրանց վրա։ Այդ սիրաքունը չխանգարեց այլևս ոչ մի բան։ «Շատ, շատ սիրուն է», ասաց Շուլետը, «և բուրում է թուլեի մառախուղով մեղմորեն քողավորված Իտալիան»։ «Այո», վրա բերեց կոմսուհի Մարտենը, «շատ սիրում է, բայց, սիրելի Վիվիան, ինչու էին ձեր երկու անմեղները կամենում մեռնել»։ «Օ, դարլինգ, որովհետև զգում էին իրենց այնքան երջանիկ, որքան հնարավոր է, և այլևս ոչ մի բան չէին ցանկանում»։ «Դա հուսահատեցուցիչ էր, դարլինգ, հուսահատեցուցիչ, ինչպես չեք հասկանում այդ բանը»։ «Իսկ դուք կարծում եք, որ եթե մենք ապրում ենք, Այդ նրանից է, որ տակավին հույս ունենք։
Օ, այո, դարլինգ, մենք ապրում ենք սպասումի մեջ, թե վաղը, վաղը դիցանուշների երկրի թագավորը, ծաղիկներով, աստղերով և արցունքներով ընդելուզված իր սև կամ կապույտ վերարկուի մեջ ինչ է բերելու։ Օ, Bright King Tomorrow,